časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije kaže da je na Kosovu situacija pod kontrolom i pored informacije da može doći do ugrožavanja bezbednosti. VANSI najavljuje ugovor o koncesiji aerodroma u prvom tromesečju ove godine. Demohrišćanska unija i Socijaldemokratska partija nastavljaju pregovore o formiranju nove nemačke vlade. Najuspešnija selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković od danas će ponovo biti na toj funkciji. U Nišu su 2 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 4, u Beogradu 8 stepeni. Danas umereno oblačno, ali dalje toplo. Najviša temperatura od 8 do 16 stepeni.
Dok pravoslavni vernici u Srbiji slave božićne praznike, na jugu zemlje su se proteklih dana, prema pisanju beogradske štampe, razmenjivale bitne bezbednosne informacije. Naime, kako pišu Večernje novosti, srpske vojne službe i KFOR su sprečili napade na hramove na Kosovu i Metohiji. Prema saznanjima tog lista, glavne mete bili su manastiri Visoki Dečani i Pećka Patrijaršija. Napad je bio deo šireg plana izazivanja nasilja ne samo u južnoj pokrajini, nego i u pojasu uz administrativnu liniju, pišu novosti. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, potvrđuje da je od KFOR-a dobio informacije o određenim bezbednosnim rizicima.
Vojska Srbije, snage bezbednosti Republike Srbije i KFOR uspešno kontrolišu kopnenu zonu bezbednosti i obezbeđuju mir svim građanima na ovim prostorima. Važno je naglasiti da su nam razmjena informacija sa KFOR-om kao subjektom obezbeđenja i odgovornim za mir u našoj južnoj pokrajini svakodnevne. Ja sam u razgovoru sa komandantom KFOR-a došao do određenih informacija da može doći do ugrožavanja bezbednosti u kopnenoj zoni bezbednosti i na prostoru Kosova i Metohije. Na sreću za sada je sve mirno i stabilno. Siguran sam da su i snage KFOR-a, bar po izveštaju komandanta, preduzele sve mere.
Generalni sekretar predsjedništva Srbije Nikola Selaković kaže da je situacija danas u južnoj srpskoj pokrajini stabilna i da već 4 godine nema ni jednog etnički motivisanog ubistva.
Što je politika uspeha, za razliku od one politike busanja u prsa, koja je dovela do toga da u prethodnih deceniju i po 3/4 Srba napusti Kosovo i Metohiju i da nas je dole bivalo sve manje i manje, za razliku od toga u poslednjih 3-4 godine mi za nekoliko hiljada, ali imamo više Srba i to svedoči o tome koliko je i 10 godina i 100 godina pregovaranja bolje i delotvornije.
Spoljno-politički komentator politike Miroslav Lazanski smatra da domaće obaveštene službe dobro rade svoj posao, ali da moraju biti izuzetno oprezne u narednom periodu.
Nešto slično kao što se dogodilo 2004. godine i zahvaljujući saradnji KFOR-a i naših obaveštenih službi to je sprečeno na vreme. Što je dobro, naravno da je dobro, ali to pokazuje da i u budućnosti možemo očekivati slične pokušaje i da naše obaveštene službe upravo na tom južnom pravcu moraju biti aktivne.
A aktivne su i diplomatske službe Srbije. Zvanični Beograd će narednih meseci odrediti listu onih država koje su priznale nezavisnost Kosova i Metohije, a koje bi potencijalno mogle da stave na dnevni red preispitivanje te odluke. Novosti pišu da bi Egipat mogao da povuče odluku o podršci nezavisnosti Kosova. List navodi da je pre nekoliko dana jedan od najpoznatijih egipatskih i arapskih novinara Abdel Latif El Manjavi objavio tekst u kome kaže da bi Egipat mogao da pokuša da popravi štetu i preispita odluku donetu 2013. u vreme vlasti muslimanskog bratstva. Novosti navode da do danas, 5 godina od priznavanja, nisu razvijeni ni diplomatski ni privredni odnosi Kaira s Prištinom, niti su otvorene ambasade.
Na jačanju diplomatskih odnosa Srbije i Hrvatske moglo bi da dođe ukoliko bi ove godine bila realizovana dugo najavljivana poseta predsjednika Srbije Zagrebu. Zvanični datum nije poznat niti detalje razgovora, jer je zvanični Beograd više puta ukazao na gušenje antifašističkih tehovina u Hrvatskoj. Da se u toj zemlji događa pokušaj mijenjanja istorije, smatra i njen nekadašnji predsjednik Stjepan Mesić. On je za HRT rekao da je na snazi jedna pošast.
Da se pobjednici u Drugom svjetskom ratu proglaše gubitnicima, a gubitnice da se proglase pobjednicima. A krivac za to, to je obrazovanje. Jer ako vi mladom čovjeku ne date pravo obrazovanje, on će prihvatiti ono što mu se nudi. A to je onda falsifikati povijesti, proustašizacija koja Hrvatskoj ne da da diše.
Na pitanje ko je kriv za njegovo minimiziranje zločina u Jasenovcu, Mesić je odgovorio da je za to kriva politika HDZ-a, koji je, kako tvrdi, tražio od svih da se moraju angažovati na svim poljima kako bi spriječili agresiju na Hrvatsku.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott rekao je da Srbija i Sjedinjene Američke Države imaju odličan i dugotrajan odnos, kao i da je Amerika bila među prvim zemljama koje je uspostavila diplomatske odnose sa nezavisnom Srbijom još 1882. godine. Scott je za politiku podsjetio da je Washington za proteklih 15 godina obezbedio gotovo milijardu dolara pomoći Srbiji.
Najmanje 30 ljudi je poginulo, 70 povređeno u eksploziji u provinciji Idlib na severozapadu Sirije. Napad je izveden dronom ili bombom prikačenom za automobil, a meta je bila sedište štaba opozicione frakcije, javlja ruska agencija TASS. Provincija Idlib nalazi se blizu granice sa Turskom i pod kontrolom je sirijskih pobunjenika. Najveći deo oružanih snaga u toj oblasti pripadaju terorističkoj organizaciji Tahrir el-Sham, nekadašnjoj frakciji Al-Kaide. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Demohrišćanska unija i Socijaldemokratska partija će u toku dana nastaviti pregovore o formiranju nove nemačke vlade. Obe stranke su nakon jučerašnjeg susreta saopštile da su zadovoljne početkom pregovora. Socijaldemokrate su svesne odgovornosti za budućnost Nemačke, ali i cijele Europe, poručio je njihov portparol. Predsjednik partije Martin Schulz ističe da je potreban precizan koalicioni sporazum, ali da mora biti i kompromisa.
Mi ne crtamo crvene linije. Želimo da se utvrdi koliko je crvenih politika moguće u Nemačkoj.
Osnovne tačke sporenja su migraciona i izbeglička politika, ali i smer ekonomskog razvoja. Za razgovore je spremna i kancelarka Angela Merkel.
Ove razgovore sam počela kao optimista, ali sam svesna da pred nama naredni dana ima mnogo posla. Spremni smo da ga prihvatimo i da postignemo dobar rezultat.
Preliminarni razgovori trebalo bi da budu završeni u četvrtak, a mediji predviđaju da bi nova vlada u Berlinu mogla da bude formirana oko Uskrsa, odnosno početkom aprila. Američki i francuski predsjednici Donald Trump i Emmanuel Macron razgovarali su telefonom o razvoju događaja na Korejskom poluostrvu i demonstracijama u Iranu, saopštila je Bela kuća. Kako se navodi, oni su istakli rešenost međunarodne zajednice da se postigne potpuna denuklearizacija Severne Koreje, prenosi Reuters. Šef obaveštajne američke agencije CIA Mike Pompeo demantovao je navode o umešanosti te službe u organizaciju protesta u Iranu i prognozirao da će biti još nasilnih hapšenja. On je u intervju za televiziju Fox News rekao da ekonomski uslovi u Iranu nisu dobri, što je izvelo narod na ulice. Istovremeno optužio je režim u Teheranu da je gluv za glas naroda. U jučerašnjoj eksploziji ispred podzemne železnice u švedskoj prestonici Stockholmu poginuo je jedan muškarac, dok je druga osoba povređena, javlja Associated Press. Policija je objavila da je verovatno reč o paketu sa ručnom bombom, koje kriminalne grupe u Švedskoj često koriste, a uglavnom su u zemlju prokrijumčarene iz bivših jugoslovenskih republika. U tri najveća švedska grada, Stockholmu, Göteborgu i Malmeu, zabeleženo je nekoliko sličnih incidenata u prethodnih nekoliko godina. Urednica BBC servisa na kineskom jeziku Kerry Gracie podnela je ostavku zbog, kako je navela, nejednakosti u visini zarada žena i muškaraca. U otvorenom pismu Gracie, koja je radila za britanski javni servis više od 30 godina, optužila je korporaciju da neguje tajnu i ilegalnu kulturu isplata zarada. Prema njenim rečima, BBC se suočava sa krizom poverenja nakon što je otkriveno da 2/3 zvezda zarađuje više od 150.000 evra godišnje i da se radi isključivo o muškarcima.
9:10. Dva dana pošto je odlučeno da se koncesija za aerodrom Nikola Tesla dodeli francuskom Vanciju, oglasila se i saopštenjem ta kompanija. Njen predsjednik Nicolas Notebert kaže da će ugovor biti potpisan najverovatnije u prvom tromesečju ove godine i tada će Vanci preuzeti upravljanje aerodromom. Navodi se da će aerodrom u Beogradu biti sedište kompanije za centralnu i istočnu Evropu.
Pravoslavni vernici obeležavaju drugi dan Božića. Patrijarh Irinej, između ostalog, pozvao je u poslanici vernike da se mole za sve ljude, a posebno da ne zaborave na naše građane koji žive na Kosovu i Metohiji u teškim uslovima. Jedan od onih koji ih nije zaboravio i koji već deceniju Srbima u enklavama pomaže da opstanu i žive u gotovo nemogućim uslovima je francusko-srpski humanitarista Arno Guyon. Kaže da Srbima na Kosovu pomaže tokom čitave godine, a veliki božićni konvoj koji prikuplja njegova fondacija tradicionalno je i ove godine stigao na Kosmet.
Bili smo na istoku Kosova, bili smo u Metohiji, bili smo na krajnjem jugu Kosova, u gori. U svim tim mestima smo sreli meštane enklava, razgovarali sa ljudima, sa porodicama, sa decom, isporučili smo 72 šporeta za ogrev, zato što nažalost u tim enklavama ima ljudi, ima dosta porodica koje usred zime ne mogu da greju u svoje kuće. Mi smo obradovali mališane poklonima i doneli za odrasle ljudsku toplinu.
Guyon kaže da je ovo 14. put da je novu godinu i praznike proveo na Kosovu, a da će to činiti i u budućnosti.
Moja porodica svakako da bi željela možda da ostane malo duže u Francuskoj za vreme praznika i da dočekam novu godinu sa njima, ali šta je tu je, mene to ispunjava i znam da ti ljudi sada računaju na nas, računaju na našu bratsku podršku koja već 14 godina traje i to će trajati dok god bude bilo potrebno.
Arno Guyon je tokom 2017. dobio i nagradu za najplemenitiji podvig godine.
A posle gotovo sedmočasovnog prekida, sinoć je ponovo uspostavljen saobraćaj na pruzi Beograd-Bar kod Prijepolja. Bio je obustavljen kada je, pored šina, pronađena ručna bomba koju su uklonile specijalizovane jedinice MUP-a. Nije međutim saopšteno kako se na pruzi našla eksplozivna naprava i koju je postavio.
Slušate vesti u 9. Najuspešnija selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković vraća se na tu funkciju. Promocija novog starog selektora biće održana u 13 časova u Košarkaškom savezu Srbije. Prvo takmičenje na kome će učestvovati košarkašice biće evropsko prvenstvo naredne godine, a domaćini su Srbija i Letonija. Milan Bigović.
Novo iskušenje za košarkaše Crvene zvezde ovoga puta u ABA ligi. 15. kolo donosi veliki derbi sa ekipom budućnosti, duel prvoplasiranih timova koji imaju isti učinak po 12 pobeda. Budućnost će imati prednost domaćeg terena, nadamo se da to neće biti presudno. Portparol Crvene zvezde Igor Vujčin.
Ta utakmica je vrlo važna našem klubu, dakle da pokušamo da vratimo onaj brejk koji je budućnost napravila u dvorani u Železniku. Jedini je pod znakom pitanja što jeste hendikep Ognjen Dobrić, dakle naš reprezentativac koji dalje ima problem sa skočnim zglobom, oporavlja se, ali vidjet ćemo da li će biti spreman za utakmicu u Morači.
Budućnost Crvena zvezda početak u 17 časova. Ovu sedmicu obeležit će start evropskog prvenstva za rukometaše. U prvom kolu Srbija se 12. januara sastaje sa domaćinom Hrvatskom. Mladi bek Petar Đorđić.
Naravno, neće biti lako, to je jako teška grupa, ali mislim da imamo kvaliteta da to uspijemo, da prođemo drugi krug. I mislim da što je najpametnije, gledamo su utakmice u utakmicu. I prva je Hrvatska i sad je najveći fokus na to, naravno.
Podsećam, u A grupi su još Švedska i Island.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zvaničnici Severne i Južne Koreje sastaće se ove nedelje prvi put posle dve godine. Očekuje se dogovor o učešću severnokorejskih sportista na zimskoj olimpijadi u Južnoj Koreji. Da li je podizanje tenzija omogućilo obnovu međukorejskog dijaloga? Ima li nade za dugoročniju stabilizaciju? Gosti Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i novinar Đuro Bilbija. Talasanje ponedeljak od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Pustinska prašina iz Sahare, nošena južnim vetrom, danas stiže do Evrope, pa i do Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, piše Večernji list. Saharski pesak stiže u Evropu 2 do 3 puta godišnje, ali nije toliko opasan za avione koliko vulkanska prašina, pa se ne očekuju smetnje u avionskom saobraćaju. A u više gradova Makedonije već nekoliko dana je na snazi crveni alarm zbog zagađenosti vazduha, a najugroženiji su Strumica i Skoplje. Javlja za Vesti u 9 novinar lista Dnevnik Branko Đorđevski.
10, 12 pa i 14 puta veće od maksimalno dozvoljenih koncentracija štetnih PM10 čestica beleže se ovih dana u nizu makedonskih gradova, Skoplju, Strumici, Tetovu, Bitolju, Kumanovu, Kavadarcima. Crveni alarmi su tako reći stalno upaljeni i samo povremeno duvanje vetra omogućuje građanima da dišu neotrovan vazduh. Na klinikama se stalno povećava broj bolnih na respiratornim organima, posebno dece. Nove vlasti na državnom i lokalnim nivoima oklevaju sa preduzimanjem poradikalnih mera protiv izvora zagađenja. S druge strane, nevladina koalicija za čisti vazduh O2 najavila je i tužbu pred sudom u Strasburu protiv Makedonije, jer građanima je obezbedila ustavno pravo na čistu životnu sredinu.
U Srbiji i dalje toplo. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u jutarnjim satima ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, u toku dana malo da umereno oblačno i toplo, maksimalna temperatura u intervalu od 8 stepeni na istoku do 16 stepeni na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. I na području Beograda biće malo da umereno oblačno, toplo i suvo, maksimalna temperatura 15 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 6 stepeni, u Kragujevcu 5, u Beogradu 10, u Nišu 3 stepena.
Bile su to Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.